Бишкекте кечки саат 6 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Арбаңыз, бүгүн 18 июнь күнгө жекшемби, кечки берүүлөрүбүздү угуп жатасыз. Юстиция министрлигинин адвокаттар жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизүү сунушу бул тармакта кайчы пикирлерди жаратты?
Жана талкууга койдук деп формальный чыгарып койгондо, анан бир тараптуу эле кеткен, анан бир эки кургуу стол кылмыш болуп эле, анан ошо менен общественное обсуждение коюп, анан парламентке киргизип кетилет.
Ал арада талаш жараткан жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө дагы бир жаңы мыйзам долбоорунун коомдук талкуудагы мөөнөтү бүттү.
Өзүнө лоялдуу болгон массалык маалымат каражаттарын каттап, калгандарына каттоодон өткөрбөй коюу коркунучу толугу менен бар.
Өзбекстанда акыркы кезде мурдагы президент Ислам Каримовдун тушундагыдай жарандарды диний негизде камоолор көбөйдү.
Навай облусунда жашаган 57 жаштагы аял 2018 жылы Түркияда жүргөндө социалдык тармактагы постко лайк баскандыгы үчүн 3 жылга эркинен ажыратылды.
Бул чыгарылышта мына ушул темадагы баяндарды сунушкабыз. Бишкек студиясында алып баруучу мен Эрнис Нурматов, азыр кесиптешим Кубат Торбаев кыска жаңылыктар менен тааныштырат.
Саламатсыздарбы, Астанада Каспий банкында курал чанадан барымтага алган банктын кызматкерлери бошотулду. Бул тууралуу жергиликтүү маалымат каражаттар жазышты. Айрым маалыматтар боюнча шектүү адам банктын активиндеги бардык акчаларды майыптарга, колунда жокторго, жетим жесирлерге которууну талап кылган. Бул үчүн ал жети аялды жана кароолчуну өлтүрөм деп коркутуп, бийликтерге 3 саат убакыт берген. Алдын ала маалыматтар боюнча шектүүнүн аты жөнү Алихан Мурадов деп айтылууда. Анын аталган банкта бир аз кредити бар экендиги белгилүү болду. Операция учурунда банктын айланасы курчоого алынып, ал жерде атайын күчтөр иштерди. Окуя болгон жерде ички иштер министри Мурат Ахметжанов башында турган күч кызматкерлери болушту. Мындан мурда банк барымтага алынгандар жалаң алардын кызматкерлери экендигин тастыктаган болчу. Орусиянын ракеталык соккуларынан жана ок атууларынан акыркы 24 саатта кеминде 6 адамдын өмүрү кыйылды. Бул тууралуу Украинанын аймактык бийлик өкүлдөрү билдирди. 17 июнда Харьков облусунда Орусиянын ракетасы чыгарган снаряд жеңил автомашинага тийип, анын кесепетинен 4 жайкын тургун каза болгонун аймактын башчысы Олег Синегубов телеграм каналы аркылуу билдирди. Окуя Орусиянын чек арасынан 1 чакырымдай жерде жайгашкан Гурьев Казачок айылында болгон. Ошол эле маалда Херсондун түштүк аймагында орус аскерлеринин аткылоосунан 2 адам каза болуп, дагы 25 адам жарадар болду. Бул тууралуу губернатор Александр Прокудин билдирди. Херсон шаарына бардыгы болуп 44 жолу аткылоо болгон. Бутага турак жайлар, билим берүү жана административдик мекемелер, Херсон соода борбору алынды. Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасы Украинаны калыбына келтирүү максатында 1 миллиард доллар топтой турганы ишембиде Украинанын премьер-министри Денис Шмыгал менен аталган программанын директору Ахим Штайнердин жолугушуусунун жыйынтыгында билинди. Шмыгал жолугушууда Украинаны тез арада калыбына келтирүү, минадан тазалоо жана гуманитардык жардам жөнүндө сөз болгонун өзүнүн Facebook-тагы барагына жазды. Жолугушууда согуштун айынан бизнес талкаланган ишкерлерди колдоо маселеси да козголду. Улуттар уюму ишкерлерди окутууга, аларды кайра даярдоого, экспортко багытталган товар чыгарууга басым жасары белгилүү болду. Ошондой эле Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасы талкаланган энергетика тармагын калыбына келтирүүнү болжоп жаткан чагы. Киев экономика мектебинин эсептөөлөрү боюнча Украина согуштун алгачкы жылында 144 миллиард доллардык чыгымга учурады. 6 июнда жардырылган Кахов ГЭСинин чыгымы 1,5 миллиард доллар деп эсептелүүдө. Америка Кошмо Штаттарынын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен АКШ жана Кытайдын ортосундагы чыңалууну басуу максатында жогорку деңгээлдеги дипломатиялык миссия менен 2 күнгө Бээжинге барды. Синхуа мамлекеттик маалымат агенттигинин жазгандыгына караганда 18 июнда ал Кытайдын тышкы иштер министри Цин Ган менен жолукту. 2 күн аралыгында Блинкен Кытайдын жогорку даражалуу өкүлдөрү менен сүйлөшүүлөрдү өткөрөт. Ал президент Джо Байден президенттик кызматка келгенден бери Кытайга барган эң жогорку деңгээлдеги америкалык биринчи кызматкер. Орусия Украина кол салгандан бери АКШ баштаган НАТО мамлекеттери Киевке колдоо көргөзүп келатат. Эми Кытай Орусиянын аракеттерин тышкы саясатында колдоп жаткандыгы маалым. Санкт-Петербург шаарында экономика жана коммерция министри Данияр Амангелдиев, Орусиянын экономикалык өнүктүрүү министри Максим Решетников менен сүйлөшүү өткөрдү. Министрликтин маалыматы боюнча тараптар соода экономикалык кызматташтыкты мындан ары өнүктүрүүнү талкуулашты. Жолугушууда бир катар конкреттүү долбоорлор мерчемделди. Атап айтканда, алардын катарында Төө ашууда альтернативдик туннель куруу, Ысык Көл облусунда кубаттуулугу 300 мегаватт болгон күндөн кубат алуучу станция салуу долбоорлору бар. Мындан тышкары Орусия менен биргеликте өлкөнүн электр тармактарын модернизациялоо, биргелешкен үрөөн селекция чарбасын түзүү, Тосор айылында спорт борборун салуу максат кылынып жатат. Жолугушууга Орус кыргыз өнүктүрүү фондунун жетекчиси Артем Новиков да катышты. Санкт-Петербургда жакында 26-чы жыл аралык экономикалык форум өттү жана анын алкагында Кыргызстан Орусия бизнес диалогу болду. Экономикалык форум Орусия Украинага кол салган учурда өтүп жатат. Ага дүйнөдөгү алдыңкы экономикасы өнүккөн мамлекеттерден өкүлдөр катышкан жок. Коноктор негизинен Африка жана Араб мамлекеттеринен келишти. Президент Садыр Жапаров 17 июнда Жалал Абад облусундагы иш сапарынын алкагында Гербен шаарындагы караван аэропорту менен таанышты. Мамлекет башчысынын маалымат кызматы билдиргенге караганда, президент аэропорттун учуу-коонуу тилкесин оңдоо иштерин көрдү. Аэропорт 1972 жылы пайдаланууга берилген жана 2007 жылдан бери иштебей турган. Аэропортто ички аба каттамдарды тейлей турган аэровокзал бар жана ал бир айдан кийин ишке берилмекчи. Садыр Жапаров аймактагы аэропортту модернизациялоо менен ички аба каттамдарын жандантуу аракеттери көрүлүп жатканын белгилеп, бул иштер жарандарга шарт түзүүгө, туризмди өнүктүрүүгө жана аймактардын экономикалык кубатын жогорулатууга багытталып жатканын айтты делет маалыматта. Акыркы жылдарда Кыргызстандын Каракол, Баткен, Талас шаарларындагы ички аэропортторду жакшыртууга багытталган жумуштар жүрүп жатат. Ички рейстер экономикалык жактан алганда өзүн өзү актабастыгы айтылып келет. Ошол себептен аба компаниялары ички багыттарды ачпай келатышат.
Рахмат, Кубат Оторбаев соңку жаңылыктарды тааныштырды. Азыр эртеңки күндүн аба ырайы. Кыргыз гидромет борборунун кабарлашынча 19 июнда Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт. Түнкүсүн Нарын облусунун айрым жерлеринде, Ош, Жалал Абад облустарынын тоо этектеринде жана тоолу райондорунда өткүн өтүп күн күркүрөйт. Калган аймактарда жаан чачын болбойт. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 18-23, күндүз 32-37, Талас жергесинде түнкүсүн 13-18, күндүз 28-33, Баткен, Ош, Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 19-24, күндүз 34-39, Ысык Көл облусунда түнкүсүн 10-15, күндүз 23-28, Нарын облусунда түнкүсүн 8-13, күндүз 23-28, бийик тоолуу аймактарда түнкүсүн -2 + +3, күндүз 7-12. Бишкекте жаан чачын болбойт. Абанын түнкү табы +20-+22 градус, күндүз 34-36 градус жылыйт. Чолпон Ата шаарында да түндө жаан жабайт, күндүз өткүн өтүп күн күркүрөшү ыктымал. Абанын табы түнкүсүн 12-14 градус жылуу, күндүз 26-28 градус жылуу болот. Анда баяндар бөлүгүбүзгө өтөлү. Юстиция министрлиги адвокаттар жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизүү боюнча мыйзам долбоорун парламентке сунуштады. Мыйзам долбооруна адвокаттар каршы чыгып, ал бул алардын ыйгарым укуктарын кыскартып, бийликке көз карандылыгын күчөтө турганын айтууда. Ал эми долбоорду демилгелеген министрлик адвокаттардын ишин ачык кылууну көздөгөнүн билдирүүдө. Темага кабарчыбыз Максат Кутманбеков токтолот.
Жогорку кеңештин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укуктук маселелер боюнча комитетинин 13 июндагы жыйынында адвокатура жана адвокаттык иш жөнүндө мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору каралды. Анда юстиция министрлиги сунуштап жаткан өзгөртүүлөргө адвокаттар коомчулугу каршы экенин жана мыйзам басым менен өтүп жатканын адвокаттар кеңешинин төрагасы Билим Райымкулов айтып чыккан. Райымкулов Азаттыкка берген интервьюсунда буларга токтолду.
Биздин профилдик мыйзам болгондон кийин ошолордун баарын кабыл алуубуз керек эле да. Адвокаттык коомчулукка өтпөй эле баягы министрдин өздөрү инициировать этип эле анан кийин обсуждение деп жана талкууга койдук деп чыгарып койдукго. Ошолорго баарына чыгарып формальный эле чыгарып болгондо анан биз бир тараптуу эле кеткен, анан бир эки круглый стол кылмыш болду эле, анан ошо менен общественный обсуждение коюп анан парламентке киргизип кетип атат. Рабочий группага жөн эле тоже формально өздөрү создавать этип туруп эле 4-5 адвокатты кеңештен деп атпайбы? Кеңештен берген жокпуз, кеңеш эч кандай эч ким берген.
Райымкуловдун айтымына караганда, мыйзам долбоорун иштеп чыгуу үчүн Европа биримдигинин долбоорунан атайын каражат бөлүнгөн. Ал каражаттар эл аралык жана жергиликтүү эксперттердин кызмат акысына жумшалышы керек болчу. Бирок ал курамга да адвокаттар коомчулугунан эч ким кирбегенин кошумчалады. Ал эми жумушчу топту жетектеген депутат Гүйлә Кожоколова мыйзам долбоору коомдук талкууга коюлганын жана тийиштүү процесстерди басып өткөнүн белгиледи.
Жалоб по этому поводу тоже очень много.
Адвокаттарга да эл арасында нааразылык күчөдү. Ар бир адвокатка кайрылган жаран квалификациялык укуктук жардамды алышы керек, акча төлөп жаткандан кийин. Аларды алдабаш үчүн баары ачык болушу керек. Кээ бирлери келишим түзбөй эле акчаны ала беришет же айткан сөзүнө жооп бербейт. Эгер сен ачык иштеп жатсаң, эмнеден коркосуң? Чындыгында буларды эч ким текшербейт да, ким менен канча келишим түзгөнүн. Аягында эл жабыр тартууда. Булар этика боюнча комиссияга юстиция министрлиги эки мүчөсү кирбесин деп каршы чыгышты. Менин оюмча лицензияны берип жаткан орган сөзсүз комиссияга кириши керек. Алар билиши керек кимге лицензияны берип жатат, эмнелерди эске алышы керек деген. Эгер 50% адвокат 50% министрликтен болуп жатса мейли дейт элем. Бул жерде болгону экөө гана болуп жатат. Алардын добушу негизги эмес да. 70% адвокаттан туруп жатат. Алар бири бирин коргой алат.
Сами себя лишний раз никогда не дадут в обиду. Мы ж тоже понимаем.
Кожоколова ошондой эле жумушчу топто 5 адвокат иш алып барганын кошумчалады. Эми адвокаттар менен депутаттар талашып жаткан мыйзамга кандай өзгөртүүлөр кирип жатат? Алардын негизгилерин талдап көрөлү. Сунушталып жаткан мыйзамдагы өзгөртүүлөргө ылайык адвокаттардын съезди мурда 3 жылда 1 чакырылса, эми 1 жылда 1 өтөт. Адвокаттардын этика комиссиясы мурда 9 адамдан туруп, ага адвокаттар эле кирсе, эми 9 адамдын экөөсү юстиция министрлигинин өкүлдөрү менен толукталат. Мурда адвокат менен кардардын ортосундагы келишимде кызмат акы ачык көрсөтүлбөсө, эми ал ачык айтылат. Башкача айтканда, бул адвокаттык сыр болуп эсептелбейт. Мындай беренеге көпчүлүк адвокаттар каршылыгын билдирип, кызмат акы адвокаттык сыр бойдон калышы керек деген айтууда. Ал эми адвокат Акынбек Ногоев эгер келишимдеги кызмат акыны ачык көрсөтө турган болсо, салык кодексине да өзгөртүү киргизүү керек дейт.
Эгер адвокаттын алып аткан гонорары толук келишимдеги көрсөтүлүп ошол ачыкка чыгып атканга жараша, адвокаттын жанакы медиктердей башкалардай эле чыгымдары бар да, транспорт чыгым, автор чыгым, бул чыгым. Ошолор дагы эске алынып туруп, башкача бир өзгөчө бир налог проценттери коюлуш керек да, соц фондко, пенсионный фондко, бардык деңгээлче. Бирок ошону өзүнчө бир башка бир ушул талкуу аткан ушул мыйзам менен бирге дагы бир мыйзам чыгыш керек да. Айтылган, бирок эске алынган жок. Налоговый кодекс ошо өзгөртүүс калат деп койгон.
Адвокаттар кеңешинин төрагасы Билим Райымкуловдун айтканына караганда, жактоочулар түшкөн пайданын 10% салык катары төлөп келген. Бирок парламенттеги талкууда юстиция министринин орун басары Орозбек Сыдыков көпчүлүк адвокаттар кызмат акынын суммасын жашырып, айрым учурда аз жазып койгон учурлар болуп жатканын айткан. Ал эми жактоочу Бакыт Автандил адвокаттардын этика комиссиясына юстиция министрлигинин эки өкүлүнүн киреши бийликке жакпаган адвокаттарды басым кылууга мүмкүнчүлүк ачарын айтууда.
В основном требования граждан о привлечении адвоката к ответственности.
Негизинен жарандардын адвокаттарды жоопко тартуу боюнча каттары көз жазында калып келет. Башкача айтканда, бири-бирине көз жумуп коет. Менин түшүнүгүмдө бул жерде адвокаттарды толук көзөмөлгө алгысы келип жатат. Эгерде адвокат өзүнүн позициясы же ошол эле оппозиционер активисттерди коргоп жаткан болсо, аны четке кагып, же лицензиясын кайтарып алууга жол ачылат. Керек болсо басым болушу мүмкүн. Негизи эле адвокаттын ишине кийлигишүү туура эмес.
Негизи эле вмешательство деле адвокатура туура эмес кодон.
Деген менен парламенттеги талкууда юстиция министринин орун басары Орозбек Сыдыков этика комиссиясы ушул убакка чейин мыйзам бузган адвокаттарга чара көрбөгөнүн айтып, адвокаттар кеңешинин төрагасы Билим Райымкуловдун ишин сынга алган.
Этика комиссиясы бул көз каранды эмес бүгүнкү мыйзам боюнча, ал сиздин асыңызда билим Садалбекович. 4500 адвокаттан бир жылда бир адвокатка жаза берсеңер бересиңер, бербейсиңер. Өкөбүз башка мамлекеттерди да көрдүк. 800-400 адвокат барлар жылына 20-30 лицензиясын ажыратылат. Экинчи маселе, ошол этика комиссиясы жылдап карабайт арыздарды. Элдер ыйлап бүт депутаттардан бери башка органдарга чейин барып жүрөт. Бирөөнүн да арызы каралбайт. 7 адвокат топтолгон жада калса кворум болбойт ал жерде. Өзүңүз билесиз да. Анан бул жерде биз эки өкүлдү киргизип атабыз. Анан адвокатуранын советтин ичинен аны алып чыгып атабыз дагы. Эки юстиция министрлигинин өкүлү, бешөө адвокаттар. Мында канча да нейтральный болуп биздин өкүлдөрдү отуруп, ошону карап, бир чакырып, тартипке келтирүү максатында түзүлүп атат да.
2021 жылы күзүндө өткөрүлгөн адвокаттардын экинчи съездине президент Садыр Жапаров да катышып, жактоочулар ээн эркин, көз карандысыз иштеши керектигин билдирген. бирок адвокатуранын курамын шайлоо жаңжал менен коштолгон. Сунушталып жаткан өзгөртүүлөргө ылайык эми адвокаттардын съезди бир жылда бир өткөрүлөт. Жактоочу Бакыт Астандел бул сунуштар тууралуу мындай деди.
Каждый год на это тратить деньги.
Бир жылда бир өткөрүү бул туура эмес го. Анткени адвокаттардын бюджети мамлекеттен каржыланбайт да, мүчөлүк акы менен толукталып турат. Эгер жыл сайын же кезексиз съезддерди өткөрө берсе, бул адвокаттардын эле чөнтөгүнө күч келет.
Он үчүнчү июндагы парламенттик талкууда депутат Жусупбек Коргонбай уулу айрым адвокаттардын ишин сынга алып, кээ бирлери өздөрү коррупциялык иштерге аралашып жатканын айткан. Мындан улам бул мыйзамга дыкат көңүл буруу керектигин, адвокаттар мындан пайдаланып, кызмат акыны көтөрүп салбоого көзөмөл жүргүзүү керектигин белгилеген. Учурда Кыргызстанда адвокаттык иш жүргүзүүгө 3771 адам лицензиялган. Юстиция министринин орун басары Орозбек Сыдыков жактоочулардын канчасы кандай суммада мамлекетке салык төлөөрү тууралуу так маалымат жок экенин билдирген. Максат Кутманбеков, Азаттык, Бишкек.
Аларда Кыргызстанда талаш жараткан жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө дагы бир жаңы мыйзам долбоорунун коомдук талкуудагы мөөнөтү бүттү. Бул жөнүндө кесиптешим Канымгүл Элкеева баяндайт.
Медиаполис институтунун билдирүүсүндө долбоордун буга чейинки редакцияларында жумушчу топ менен бирге ар бир берене боюнча деталдуу талкуу жүрбөгөнү, президенттин администрациясы эркин медиалардын ишмердигине тобокелчилик жарата турган нормаларга көңүл бурбай келгени жазылган. Билдирүүдө мыйзам долбоорунун жаңы редакциясы эркин жалпыга маалымдоо каражаттарына басым жасай турган олуттуу укуктук курал болуп калышы мүмкүн экени айтылат. Медиаполис жазгандай, долбоордун жаңы редакциясына ылайык медиага тиешеси жок коммерциялык багыттагы бардык вебсайттар жалпыга маалымат каражаты катары каттоодон өтүшү керек болот. Каттоодон өтпөгөндөр өлкөдө ишмердүүлүгүн жүргүзүп маалымат тарата албайт. Аталган фонддун юристи Нурбек Сыдыковдун айтымында ЖМКлардын ишин жөнгө салууда юстиция министрлигинен, санарип өнүктүрүү министрлигинен жана прокуратурадан келе турган эскертүү түшүнүгү кирген. Долбоордогу бул түшүнүк эч жерде түшүндүрүлгөн эмес.
Каттоодо көптөгөн тобокелчиликтер болуп жатат. Ушул жерде көрсөтүлгөн беренелерде өтө эле түшүнүксүз нормалар камтылган. Ошол соттун чечими менен дагы массалык маалымат каражатын жабууга мүмкүнчүлүк өтө чоң болуп атат. Долбоордун авторлары ушул мыйзамда көрсөтүлгөн ченемдер бузулса деп мындай кайсыл беренелер бузулса, кайсыл ченемдер бузулса мындай жоопкерчиликке тартыла турганын белгисиз болуп калып атат да.
Бул бийликке ыңгайсыз учурда ошол белгисиз же бүдөмөк ченемдерди көрсөтүп жаап койгонго жол ачыш ыктымал деген кооптонууну жаратат.
Катталган гана массалык маалымат каражатына иштеген гана адамды журналист деп таанып атат. Биз эле эмес, юстиция министрлиги дагы көптөгөн беренелери конституцияга карама каршы келип калат экен, кайрадан карап көрүшүңөр керек деп көптөгөн беренелерине өзүнүн сунуш пикирлерин берген. Бирок тилекке каршы алардын дагы сунуш пикирлери алынган жок,
деди юрист Нурбек Сыдыков. Мындан сырткары долбоордун 52-нчи беренесинде коомдук кайрылуулар деп санала турган так жайлар көрсөтүлгөн. Эми президенттин же парламентарийлердин социалдык тармактардагы баракчаларына жазган билдирүүлөрү ЖМКларды жоопкерчиликтен куткарбайт. Президенттик администрация былтыр ноябрда жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө жаңы мыйзам долбоорун коомдук талкууга чыгарган. Өлкөдөгү медиа уюмдар, журналисттер жана бир катар юристтер долбоорго камтамачылыгын билдирип чыккан. Адилет укуктук клиникасы мыйзам долбооруна көз карандысыз экспертиза жасап, анда адамдын өз оюн эркин билдирүү укугуна кепилдиктерди четке каккан олуттуу тобокелдиктер бар деген бүтүм чыгарган. Медиаполиси уюмунун мыйзам долбоор тууралуу талдоосу боюнча мыйзамдын демилгечиси болгон президенттин администрациясы комментарий бере элек. Политклиника басылмасынын редактору журналист Дилбар Алимова сунушталган мыйзамдын долбоорунда бийликке ыңгайсыз медиаларды каттабай коюу механизмдери көп деп эсептейт.
Бир эле аталыштагы бир медиа болуш керек деген норма бар. Бизге чейин бирөө барып, мисалы, политклиника деп каттап кое турган болсо, мени кайра политклиника деп каттабай коет экен. Медианын бюджетинин 50%ден жогорусун эл аралык уюмдардан алган гранттары түзөт турган болсо, алар автоматтык түрдө чет элдик жаран учредитель негиздөөчү болуп эсептелинет экен дагы. Каттоодон өткөрбөй коюу дагы мүмкүнчүлүгү бар экен. Өзлөрүнө лоялдуу болгон массалык маалымат каражаттарын каттап, калгандарына каттоодон өткөрбөй коюу коркунучу толугу менен бар.
Жумуштоонун мүчөсү, Булак Кежи сайтынын редактору Семети Аманбеков мыйзам долбоору бийликтин гана позициясын колдогон бир тараптуу болуп калганын айтты. Ал мыйзам долбоорундагы медианын ишин бөгөттөгөн журналисттик иликтөөгө тоскоол жараткан жагдайларга токтолду.
Дүйнө жүзүндө жок норманы бизге киргизип, тоталдык контроль кылып, ким өтөт, ким өтпөйт деген норманы киргизип коюшту. Ошол эң негизги тобокелчилик деп эсептейм. Иликтөө журналистиканы такыр жокко чыгарган нормалар бар. Кандайдыр бир атка минердин ал жөнүндө видео жазып же материал топтоюн десеңер, андан уруксат алыш керек. Сиз жөнүндө видео тартсам болобу деп уруксат сураш керек. Албетте эч ким уруксатын бербейт. Анда негизи журналисттин эмне кереги бар? Именно атка минерлерди жактаган нормалардын баарын киргизген.
Кыргызстандын медиа коомчулугунун өкүлдөрү жана жарандык активисттер президент Садыр Жапаровко кайрылып, жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө сунушталып жаткан мыйзам долбоорун кабыл албоого, аны иштеп чыгуу үчүн түзүлгөн жумуш тобунун ишин үзгүлтүккө учураткан кызматкерлерди жоопко тартууга чакырышты. Кайрылууга кол койгондор жогорку кеңештин депутаттарына да кайрылып, кеп болуп жаткан эки мыйзамга каршы добуш берүүгө чакырышты. Президенттик администрация иштеп чыккан мыйзамдын долбоору парламенттин кароосуна качан берилери азырынча белгисиз. Ханымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Эми коңшу Өзбекстанга келели. Өзбекстанда акыркы кезде мурдагы президент Ислам Каримовдун тушундагыдай жарандарды диний негизде камоолор көбөйдү. Бул жөнүндө Санжар Эралиевдин баянын сунуштайбыз.
Ташкентте террордук аракеттерди жашыруу жана террорду каржылоо беренелери менен 8 адамдын иши тергелип жатат. Аларга Кылмыш кодексинин диний экстремисттик уюм түзүү жана ага катышуу беренелери менен иш козголуп камакка алынган. Бул берене менен соттолгондор 5 жылдан 15 жылга чейин эркиндигинен ажырайт. Шектүүлөрдүн арасында социалдык түйүндө Махти Мирзаев, Атабек, Хиджама Хаджам, Бахадир Хиджамачы, Брамер мен деген аккаунттардын ээлери бар. Махти Мирзаев диний билдирүүлөрү менен таанылган Жамшит Мирзаев аттуу блогер. Баштапкы кабарларга ылайык, укук коргоо органдары шектүүлөрдү Telegram социалдык тармагында тайпа түзүп, терроризмди колдоо максатында акча чогултушкан деп айыптоодо. Азаттыкка кайрылган шектүүлөрдүн айрым жакындарынын айтымында, тергөө органы алардын кайрымдуулукка чогулткан акчасын терроризмди каржылоо деп чечмелеп жатышы мүмкүн. Жамшит Мирзаевдин апасы Азаттыкка билдиргендей, уулу менен акыркы жолу Ташкент шаардык ички иштер башкармалыгында 31 майда телефондо сүйлөшкөн.
Менин мойнума чоң күнөөнү илеп атышат, баарына кабар бериңиз деп айтты,
деди анын апасы. Өзбекстанда акыркы кездери диний мазмундагы материалдарды тараткандарды камап соттогон учурлар көбөйдү. Мындан улам социалдык түйүн колдонуучулары мурунку репрессия кайра башталдыбы деп суроо коюшууда. 31 майда Наваи облусунда жашаган 57 жаштагы аял 2018 жылы Түркияда жүргөндө социалдык тармактагы постко лайк баскандыгы үчүн 3 жылга эркинен ажыратылды. Бул окуяга кайрылган Дипломат басылмасы Өзбекстанда акыркы бир жылда ушундай мүнөздөгү кармоо жана камоолор көбөйгөнүнө көңүл бурду.
Жаштар социалдык түйүндөрдү достору менен диний мазмундагы материалдарды бөлүшкөнү үчүн камакка алынууда,
деп белгилейт Дипломат. Быйыл январда 21 жаштагы Сардар Рахманкулов 2020 жылы Telegram аркылуу досуна мусулмандардын диний ырын Нашида жиберген үчүн 5 жылга эркинен ажыратылган. Ал 6 ай сурак берип кыйноого алынганы тууралуу да маалыматтар бар. Май айында 21 жаштагы дагы бир студент Жахангир Улугмурадов классташтары менен Telegram тайпасына YouTube каналындагы диний видеонун шилтемесин жиберген үчүн 3 жылга эркинен ажыратылды. Дин иштери боюнча комитет бул ырды фанаттык идеяларга сиңирилген деп тапкан.
Көп учурда жаштар, анын ичинде динчил эместер да камакка алынат. Алардын көбү араб тилин билишпейт жана бөлүшүп жаткан диний ырлардын мазмунун түшүнүшпөйт. Ал ырларды экстремисттик деп аныктоо үчүн бүтүндөй бир диний комитет иштеди,
деп суроо койду Дипломат макаласынын автору. Өзбекстандын юстиция министрлиги террорчу деп таанылган уюмдардын жана булактардын тизмесин жарыялаган. Аталган топтордун ишмердүүлүгүнө жана сайтка жарыяланган материалдарды жайылтууга Жогорку соттун 2019 жылдагы чечими менен тыюу салынган. Тизмеде 166 аталыш жана материалдар бар. Дипломат басылмасынын белгилешинче, айрым жаштардын кармалышынын алгачкы мыйзамдуу негиздери дайыма эле так боло бербейт. Кармалгандан кийин гана алардын телефондору жана социалдык тармактардагы аккаунттары текшерилет. Табылган диний мазмундагы материалдардын айрымдары эскиде болот. Бирок соттолгон студент Улугмурадовдун апасы Гүлчехра Умарова 10-майда Күн УУЗ сайтына интервью бергенде, баласын күч кызматкерлери адегенде уурулукка шек санап алып кеткенин, диний ырга байланыштуу айыптоо кандайча жабышканын билбей турганын айткан.
Балам аны жөн эле бир ыр деп угуп койсо керек.
Деген Умарова президентке кайрылып, адилеттик орнотуп беришин суранууда. Анын айтымында үй бүлөсүнүн колу жука болгондуктан адвокат жалдаганга күчү жеткен эмес. Ал эми ырды ким аткарганы тууралуу маалымат жок.
Мирзиёевдин жаңы Өзбекстанда мурдагы президент Каримовдун доорундагыдай эле дин тутуу эркиндиги кысымга алынууда. Мирзиёев бийликтин алгачкы жылдарында диний жана саясий туткундарды бошоткону менен бош камералар кайрадан жаңы туткундар менен толо баштады. Диний басылмалар көзөмөлгө алынды. Салыштыруу үчүн Өзбекстанда тыюу салынган көптөгөн уюмдар же материалдар коңшу Кыргызстанда мыйзамсыз деп эсептелбейт, бирок Кыргызстан халифатка айланган жок.
Деп жазат дипломат басылмасы. Эл аралык эксперттердин айтымында Өзбекстандын абийир эркиндиги жана диний уюмдар жөнүндө жаңы мыйзамында көптөгөн чектөөлөр жана абстракциялар сакталып калган. Быйыл март айында Өзбекстанга иш сапар менен барган Бириккен Улуттар Уюмунун диний эркиндиктер боюнча мурдагы атайын баяндамачысы Ахмет Шахид мыйзамда артта калуучулук бар экенин, анын ичинде диний уюмдарды каттоого, диний ишенимди камсыздоого байланышкан нормаларды айткан. Анын пикиринде коммунисттик башкаруу жылдарында Өзбекстанда диний демилгелер менен башталыштар чоң басымдарга дуушар болуп, андан улам дин тармагындагы интеллектуалдык ресурстар дээрлик толугу менен жок болгон. Ахмет Шахид дайыма укук коргоо органдарынын көзөмөлүндө болуп келген 16,000 мусулманды кара тизмеден чыгаруу тууралуу Өзбекстан өкмөтүнүн чечимин кубаттаган. Бирок ал ошол эле маалда бийликти улуттук мыйзамдарды, жарандык жана саясий укуктар тууралуу эл аралык пакттын ченемдерине тууралууга чакырган. Санжар Эралиев, Азаттык.
Кезек сөз дайра түрмөгүндө анын алкагында кесиптешим Чайлыбек Дүйшеев өз китептериндеги ойлору менен бөлүшөт.
Кыргыз кудайдын кулагына жеткенде гана материалдык күчкө айланат. Реформага жалбытчу жанына кыргыз жолотпойт. Жазгы дыйкандын ичинен солярка өтөт. Адалсынган ак үйдөн 6 жегичтин башы чыгат. Дыйкандын 2 ажалы бар. Бир ажалы карыздан, бир ажалы салыктан. Өлөр сом доллардын курсу менен ойнойт. Ак үй аксакалы менен аким балдыкка заказ берет. Саясаты сактоо болсо, эл макул болот. Кымбатчылык жакырчылыкка жакшы жер семирткич. Кыргызстандын 2 душманы бар. Бири кылмыш, бири кыргыз. Жатыны бузук парламенттен жакшы мыйзам туулбайт. Жазуучу калыс болбосо, калкы балык болот. Жебеген жер жаздансын заман, жегендер эл башкарсын заман. Ак үйү ашаламан, өлкөнүн жашоосу башаламан. Өзчү калк күндө өзүм дейт, өзчү калк күндө өзүм дейт. Түрмө жыттанган өлкөнүн түбү бекем болбойт. Сабасада чоң чыкпаган эл талпакка жакшы. Ак үй аппагым десе капкара акимак болот. Эски жол СССРдин мүрзөсүнө алып барат. Кыргыз курулганга эмес, кырылганга кыйын. Акимин түлкү болсо тоок бакма. Шаар батир, айылы жакыр. Жетим даягандын жеринен алтын чыгат. Көз сүрөт менен, көкүрөк жүрөк менен көрөт. Ойногон оппозицияны кыйнаган абый жеңет. Крышасы жок кампанын крышасы кампачы. Депутаттын тили ак үйдөн кесилет. Кыргыз энерго жалпыбыздын түнүбүз. Үй кордун түтүнү үскүрүк, үстөлү чоңдук түтүнү ышкырык. Ушакчыда жыныс болбойт. Жетими көйбөгөн элдин кесиги саят. Ары гүлгө калдактайт, аюуга балга далдактайт. Өнөр жайын өлтүргөнгө өлкө, өнөр жайын тескетет. Ак үй тамакка какаса, оппозициядан өлөт. Сот сомдон өлөт, 9-10 өлөт. Милеттин этегине эгин салсаң, акими көп төгүлөт. Суу башы болгончо суу башы болот. Ак үй менен оппозицияны урсаң да оппозиция өлөт. Оппозиция менен ак үй дурсаң да оппозиция өлөт. Бизге бүгүн кум төрдүр, бизден кийин уу төрдүр. Капкабатпаган сыр каткалы атат. Сакал өктөнгөн адам бетсиз жоо. Жылдыз болгон келсе күйгөнгө да даяр бол. Жаштыктын арты жапырак, карлык арты топурак. Кызматы сатылган өлкөнүн кадры товарга айланат.
Алибек Дүйшеевтин баянын уктуңуз. Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааты чыгарылышы ушуну менен жыйынтыкталды. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнист Норматов алып бардым. Үн режиссер Канат Карымшаков. Бизди укканыңыз үчүн алкыш.